gɛlɛya bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ maintenant anw bolo ni gɛlɛya bɛ yen sigi bɛ kɛ k'a lajɛ ni hakili de ye hadamaden ni fari fan dɔ bɛ dimi n ka ɲɛmɔgɔ b'a fɔ tan i tɛ fari fan bɛɛ tigɛ yɔrɔ min bɛ dimi i b'o de furakɛ ni gɛlɛya bɛ assemblée kɔnɔ depuis 147 de sara gɛlɛya bɛ 147 ka yɔrɔ la gɛlɛya bɛ député damadɔni ka yɔrɔ n'i y'a jate mais ne kɔni b'a dɔn a bɛɛ bɔli ne bolo bɛ na ni gɛlɛya ye ka tɛmɛ dɔ bɔlen kan kasɔrɔ ne élula ka ɲɛ n ka population y'a ka danaya dan kan u bɛ wasa don ne la ka ne ta ka ne kɛ député ye nɔgɔ t'a la foyi t'a la k'a fɔ ko parce que dɔ ma élu ka ɲɛ o ni ne bɛɛ ka gosi bere kelen na a Kasim n'o fana kɛra o ye tɔɲɔni ye dɛ.
aw ka hakilina ye jumɛn ye manasa n'a ka mɔgɔw la sabula laɲini kɛlen don ko k'o fana ko lajɛ min ye gouvernement d'union nationale ko ye fɔli kɛlen don o la.
n'i y'a jateminɛ anw ka mali sariyasoba kɔnɔ n'o ye constitution ye jɔyɔrɔba de bɛ cour constitutionnelle la fangaw yɛrɛ b'a bolo fanga minnu ka bon fo bi an bɛ y'a ye dans la pratique fanga ye ni fɛɛrɛ ma kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana sariyaw tasiraw fɛ ka cour constitutionnelle yɛrɛ baarakɛ togo a mɔgɔw suganti togo u ta togo u bɛ baara kɛ togo min kɔnɔ ni fɛɛrɛ yɛrɛ ma ɲini ka yɛlɛma don o la